Kastið á Kopp.is, við erum í bóði Egils gulléttöl og Vítasport og það er ekki ein gulltund, ég held að verði nokkrar í þessum þessi. Þetta er hrikalega þungt núna þessa dagana bara að leikja prógram og þeirra. Það kom ég ný frétt af hverju með þessi degi ykkur leikmann Liverpool sem er meðast. Þurfum að sjálfsögðu ykkur ofan í það þessu þetta, hittum að þessu upp fyrir Leicester þegar toppliðið í næstu umferð og bara alvöru leikja prógram og fróðulegt að púsla því saman fram á áramótum og hérna skoðum svo helsta í vikunum er að í Glemmanskall greið hann hérna féll frá og hann nú vandalegur til Íslands í síðustið vor og mjög spenntur fyrir að koma og langaði það mikið og alla að ferðast það sorgar réttir og hérna eins og segir við skoðum svo kannski hvað aðeins sjáum hvað við komist inn á í byrjun tímabilsins hjá bara almennt og hérna næstu umferð Maggi og Steini á sínum stað í hérna höfuborginni og sko, fyrsta bara spurning, ég ætla að fara til þín, Maggi, út af því að ég veit að Steini er nokkuð automatist, það er alveg sama hvað að landsleikja liða að tala hann er alltaf sammála því að það er þess að heimskulegast að fara upp á, en bara svona í alvörni, þegar við horfum tilbaka, alveg svo við getum þurft að horfa tilbaka og er byrjað núna á annan Atlético Madrid Liverpool-leik, að þetta gæti bara vel orðið það í sögunni sem er bara það heimskulegast að landsleikja liða sem hefur verið sett fram í knattspyrnu sögunni, ég myndi eftir allavega ekki annað huga, við höfum oft hugað yfir sáður, sko.
Já, sko, ég hérna ætla að vera pínu jákvæðlega að byrja með. Mér finnst skipta máli að menn hafi komið liðum inn á EM. Að þú veist, ég skil það alveg að menn hafi vilja taka þennan leik, hérna Rúmeníuleikinn og svo núna Íslendingar og Ungverjaleikinn og bara að því að menn er ekki með vídeo og þá er ég skotabúrinu mínum skotarnir með Andy Robertson í broti fylkingar komist inn á EM. Mér finnst, þú veist, það náttúrulega menn urðu einhvern veginn að klára það dæmalt. En að það var þjóðadeildina núna á þessum tíma og setja þrjá leiki í einu í ljósi þess að heimurinn hefur aldrei verið á verri stað í COVID er náttúrulega eitthvað sem ég held að í framtíðinni verði svolítið talað svona sem eitthvað það vitlausasta sem hefur verið gert í þessum málum. Við höfum örugglega að fara þess yfir þessa landsliðspælingu og ég hlustaði á kappana á Blood Red núna á föstudaginn, það voru mér held ég á föstudagsútsendinguna þar sem voru að tala einmitt um Joe Gomez og hans meiðsli og í tengslu við landsliðin, en þetta er auðvitað bara partur af þessari þvælu sem mér finnst vera að alltaf peningurinn er farin að stjórna og við kannski áttum okkur á því að við tölum stundum að enska deildi sér dýr og flott og allt það, en þetta er auðvitað bara ekkit annað en peningur og það var allir með sagt eitt sem ég ekki vissi að landsleikurinn sem að Joe Gomez meiðist fyrir og sennilega Hendo hefur þá væntanlega fengið eitthvað álagsdæmi þar móti Írum, hann átti ekki að vera vegna þess að nýsjálendingar ætlaði að koma til Englands og hérna spila við englendingana og í ljósi COVID að þið við vitum þá alltaf í nýsjálendingar ætlaði að vera að loka land þeir falla frá því fyrir einhverju mánuði 6 vikum og hvað gerist þá? Þá segir bara Sky, herru, þið skuldið þið þurfið að fara heldur hefði sagt í 12 landsleiki og ef þið við spila bara 11 landsleiki þá bara tökum við hérna einhverja 20 miljónir punda út úr dílnum við FA og hvað gerist þá? Þá bara farið að finna og Írarnir ætluðu bara að vera með æfingabúðir og þeim eru borgaðar einhver peningur, þeir ætluðu ekki að spila Írarnir, þeim eru borgaðar einhverjar 5 miljónir punda á þessum 20 miljónir punda til þess að koma og spila á tómum Wembley, það var ekki bara við, við skilst að Ígan hjá Sheffield United sem var fekk höfum meðsl sem burt upp til 4-6 vikur eftir þann leik til dæmis, þannig að þetta er auðvitað bara ber alltaf sama brunni og þetta er bara umræða sem náttúrulega er orðin ótrúlega þreytt og þetta er umræða sem að, sko, hefur auðvitað farið í gang og hefur stundum verið talað sko, og vísað í gömlu skilmingaþrælana og þetta landsleikjahlé og þetta ævintýri allt snýr náttúrulega algjörlega að því að þannig verður að nota þessa einstaklinga, knattspyrnumennina í þeim tilgangi einum að skaffa pening fyrir landsliðin sín og það eru þetta eitthvað sem að til dæmis íslensku fótbolti mun þurfa að ræða núna því við komumst ekki áfram það þú veist þið hlustuðu alveg á manninn í Íslandsbanka að lýsa því á mánudaginn að, hérna, að þetta væri verðmætasti sögur leikur í sögu íslensku knattspyrnunnar 1,5 miljardur þannig að það var ekki nóg með það að menn var eitthvað að svekkja sig á því að fá þessu 2 mörk uppbótartíma bara Einherji Vopnafirði og Sindri Hornafirði, IR, Valur, Selfoss, Káur og Fram eru bara núna bara, jæja, hvað gerum við nú? Nú vantar okkur þessar X miljónir. Þannig að þetta er alltaf orðin eitt stór farsi og þetta eru þetta rosalegu peningur í félagsliðunum og því öllu og það er alltaf doldi magnað að Gareth Southgate hafi komið svona fram eins og hann gerði eftir meðsl Henderson og svo fór að tala um þetta líka að þetta væri þetta bara þannig að það væri allt of mikið að leikjum. Þeim er klárlega, Southgate er bara ítt út í þetta, til þess að uppfella þessa skildu annars vegar að klára þessa þjóðadeild sem að sjálfsögðu hefði bara að fara í pásu núna í ljósi stöðunar og svo eins og þetta að þeir englendingarnir ok, við hérna erum með vináttulandslag sem skiptir einhver máli ég meina bara, jú, heyrðu, þá stendur bara einhvern sjónvarpsfyrirtæki og segir ababab, eins og tölum síðast, þetta ekki flókið þá fáðu bara ekki peningarnir ykkur og þá slegin einhver leikur veist, og það enginn að spáa því að þarna eru leikmenn veist, þetta ekki, og þetta ekki bara leikmenn, þetta líka bara fjölskyldumenn og þetta menn sem að, veist, að senda út og suður út allan heim meðan að veist, ég ekkit viss það að ég færi svo glatt í netta þessum löndum þó ef ég væri sendur á vinnunni minni ég ekkit viss að ég hefði nennt að fara til Ungarland sko bara svona með virðingu fyrir Ungarlandi í þessari stöðu sem allir þannig að ég held að ég ljósi þessa alls þá sé þetta galin ákvörðun á þennan hátt þeir áttu bara að klára þetta sem þurfti til að koma mönnum minni eða Europakeppnina og hætta svo hætta þessu bulli
það alltaf það eitt í þessu annan líka steini sko með að hvernig reglurnar eru í fyrir alla aðra í rauninni að með þessa landsleiki og með hvað búblur þessar deildir eru að spila inn í og svona hefur, þetta kemur líka kannski að Evrópu leikirnir eru ekkit mikið minna vitleysir en sko bara COVID eitt og sér og staðan á COVID í dag þessi seinni bylgja er bara jafnvel verri heldur en svo fyrri og við erum að sjá smit út alla trissur í öllum landsleikum og leikmenn hér og þar sem eru að detta út og hérna það ekkert að vera minka núna eftir þessa þriggja leikja Pási, minna, það eitt og sér myndi ég halda að myndi duga til þess að kalla þetta heimskulegasta landsleikinn sem hefur verið hérna sett á lækirnar.
Já, algjörlega. Ég, sem betur fyrir vorum við ekki að taka upp podcastið þarna eins og einhverjir voru að vonast eftir strax og eftir að fréttinnar af Joe Gomez barust út og því að ég hefði verið fróðufellandi og sagt mun starri og verri hluti þetta landsleiks kjaftaði heldur en núna. Já, maður er aðeins búin að ná að svona anda inn og anda út en bara þetta sem er margir að tala þessi blessuðu anskotans undankeppnis EM landsleikir það eru margir mánuðu til stefnu til að taka það ef að hafði verið eitthvað smá glóra í þessum hérna, fótboltayfirvöldum þá hefði bara slúfað þessu landsleikahlið og tekið þessa örfáu leiki sem voru hérna fyrir EM bara í næsta landsleikahlið í febrúar og þegar ástandi
eða þá er vestafalli bara tekið þá og búntur og ekki England og Danmark og eitthvað þjóðadeild
bara það að vera fljúga mönnum út og suður út allar trissur núna er svo bara stjörnu galið að það skiptir engu máli einn eða tveir eða þrír undankeppnis landsleikin bara það eru margir mánuðu til stefnu þó að það færist nær EM sjálfu að þá hefði ekki skipt nokkru einasta helvítis mál þetta er bara, það er alveg samankvæmnir á þetta litið að vera þvæla fleiri hundruðum og, eða þúsundum leikmanna sem eru búin að vera í búblum hér og þar bara þetta maður skilur ekki hversu þó að það séu einhverjir samningar það eru búin að vera sjónvarsamningar hjá öllum þessum deildum sem að fóru í lockdown og niður
Nei, þetta er eins og þetta er náttúrulega ekki svo sem bara EF þeir eru að fara út allan heim og það er Afríku keppni og HM og svo, þú veist, eitthvað af þessu keppni þarf bara að, jafnvel að slaufa bara alveg, þú veist, EM 21 núna einu ári setna eða þá bara ekkert EM, þú veist, eitt skipti, það er, mér finnst að, þetta horfum við þannig að þetta snýst, eins og Maggi segir, þetta snýst orðið allt of mikið um aurinn og það er, þeir eru grunnlega tómu tjóni, einhvers staðar mun verða brotlending á þessu sjónvarstöðunum færi stríðið deildinu með hvað, þetta er orðið handónýtt kerfi í rauninni. Sko.
Og þetta vináttulegja dæmi eins og hjá Englandi, sko. Mér er anskotan sama hvað ástæður liggja hann að baku, menn hljóta þurfa að hugsa bara svona bara sæmilega rökrétt og horfa bara á stöðuna eins og hann er, en bara það virðist enginn gera það.
Þetta er líka handónýtt leikir, þetta er handónýtt sjónvarpsefni, þetta er bara einhver sko samtíningur þessi lið sko, England á móti Íslandi, það verður bara einhverir í liðinu í þeimleik sko, hjá báðum liðum rauninni sko.
Ég ætla bara að vona að það verði sem minnst áhorf, þannig að sko tekjurnar af þessari þjóðadeild, menn sjáu það, það er bara ekkert selji þessu drastli og bara menn leggja þetta rugl niður.
Það hefur enn ekkit fjölgað landsleikjum við þjóðadeildina. Það sem aftur á móti hefur gerst er það.
Nei, ég veit það alveg.
Það er að búa til þetta keppnis sem að verður náttúrulega að því að menni hann svolítið að
þessu verðum að velta. Þeir eru samt Maggi, núna er hennar tróðin til dæmis þremur leikjum á sömli til þess að klára uppveitla þau skilur. Það hefði alveg
ekki
með vináttulandsleiki, sko.
Þetta hefur ekki séð áður.
Ég sammálar því og það er þetta, það er kannski það ef maður akkurat málið að þjóða, ég verum allir sammála það að þjóðadeildin hefur verið lögniður nú hefði þetta að gera það núna og bara fresta henn og eitthvað að spila bara einfalt umfyrir hvernig sem þetta allt var því það er bara algjörlega þannig sem það var og það er alltaf verið alltaf mjög skondið í rauninni fyrir þessi lönd sem var svo Norður Makedóníu þessi lönd sem var að detta inn úr síðu djeriðlunum hvernig það allt verður, hvernig það svo kom út fyrir þá hvað menni græddu mikið á því en það er alltaf bara akkurat þessi steinir að segja að, veist, að, þessi lógík lógíkin hún er ekkert til staðar þetta er þetta snýst það að sækja þennan júfa og sjónvarpspenning það er alveg það sem í gangi og það er auðvitað bara doldið, þetta er alltaf verða rosalegur hérna að vera rosalegt rifrildi því að við vitum það að þetta er ekki það eina sem við vera að rífast það var tökum nokkið með lítið til þess að slá út sko, World Club Championship og það er við búið að júfa munið þurfa að borga einhvern peningin í einhvern sjóð næsta sumar að hérna því að þessi búin að FIFA þurfa að hvernig þetta allt var því að núna það að þeir falli þess súf keppnum sem falli niður það bara skaðabúta skilta gagvart einhverjum liðum og gagvart einhverjum löndum vegna þess að hún þarf að detta niður út af EM öllum afrökkakeppnunum þá bara þú veist FIFA farið að ráðla og rífast það í raunin við sjálft sig því að þetta er hann svo mikil vitlista því að þetta er alltaf mikið að fótballta leikjum til og það eru þetta bara umræða sem ég held að verði eftir allt þetta COVID að það verður bara þannig ég hef sagt áður að það verður einhvers konar fækkun á leikjum ég held að verði fækkun í stóru deildunum en að þjóðverðarnir gerðu þetta fyrir nokkrum árum ég held að verði jafnvel einhverju hugsunum endurskoðun á ákveðnum mótum vegna þess að þessi meiðsli öll sem að koma náttúrulega ekkit bara landsleikjunum að kenna þetta líka rosalega þétt spilað hjá félagsliðunum og Joe Gomez var búin að vara
þetta tímabil er sturlað alveg óhá landsleikjunum
ég að segja það sko, þetta er bara allt og mikill fótbolti og Joe Gomez er svo sáttkjöld listi þeir voru búin að hafa létta æfingu og kvöldin áður og Gomez meiðist í uppbytun daginn eftir engin nálátt honum þannig að meiðslinn hans þarna er ekkit út af landsleiknum það er bara allt og mikill álag það er bara þannig sem það er hins vegar aftur út þessum steinir sem áðan að vera þvæla mönnum og milli og þeir byrja alltaf á nýjum byrjunreit það eru þetta vitlis á nýjum
þetta reyndar gerist ótrúlega oft þegar þeir fara virðist þegar þeir fara úr æfingarútinu sinni og því prógrami sem eru í félagsleginu og fara svo í landsliðinu og þó þetta gerist á æfingu þá er það stundum maður veltir fyrir sig hvort þessi að keyra það eitthvað öðru settur en félagslegin gerir þetta gerist ótrúlega oft þetta gerist alveg ótrúlega oft og Joe Gomez sem með alla sína 12 landsleiki og búin að missa okkur um yfir 100 leikjum hjá Liverpool út af þessum landsliðsverkefni sínum sem kemur alltaf meittur úr steini förum bara þess í það og bara þessar stærstu fréttir sem gerast núna fyrir þetta landsleiki hlið í rauninni ja, frá því við tölum saman síðast að hérna nú er bara miðvara parið er frá út tímabilið þetta bara ótrúlegt í rauninni að segja þetta en eitthvað sem var alltaf vost kesanir að Van Dijk meiðist þá erum við í þessari áhættu og við erum valla byrjar að þessari áhættu þá að Joe Gomez búin að meðast út tímabili líka að sjálfsögðu þannig að við erum farin að treysta á Matip sem að getur valla haldið til tvoleikiröð og Fabinho sem við erum búin að vera meittur nú þegar þeir þola ekki í þetta álag allavega fram að áramótum og hvað þá út tímabili bara byrjum að þess á við þurfum að hugsa þetta bara heilstætt hvernig heldur að Klopp sé að fara að leysa næstu mánu heldur að þeir tveir séu bara lausnir þangað til að þeir rynja eða er Phillips og Rhys Williams að koma inn eða miðjum en hvernig myndirðu lesa í Klopp það er ljóst að við þurfum að fara að taka sókn er besta vörnin hérna svona herfælað á þetta svona 17-18 tímabils hérna leikaferð myndi ég að halda
ég held að það sé alveg ljóst við sáum það bara í þessum vestamleika hann treystir alveg Nat Phillips í ákveðna leiki á móti ákveðnu liðum og hann er líka búin að sýna það í meistaradeildinni hann treystir Rhys Williams gegn ákveðnum liðum í ákveðnum leikjum
síðan en, það var reyndar sko þá í þeim leikjum voru meira að minna allir miðjumenn sem komu til greina sko meittir sem þetta var sko þannig
að já en báðir fóru inn í bara virkilega erfiða leiki svona fyrirfram ég meina við vorum frekar bangnir við fyrir vestamleikin bara út af því
hvernig það reyndar alls ekki rétt, ég var ekkert nema hugrissandi og kokki og sérstaklega Twitter
og það var svo sérlega upprifið þú sást Matt Phillips hann í liðinu sko.
minn maður
já og síðan erum að fara í fyrirfram erfiðasta útileikin í mestaradeildarriðlinum og útivella móti Atalanta sem er mikið sóknarlið og þar fær Rhys Williams bara startið þannig að það er alveg greinilegt að Klopp treystir þessum guttum og hefur mikla trú á þeim og ég er alveg pottitur á því að við erum ekki að fara að sjá Matip og hann sé að reyna að fara að stilla Matip og Fabinho upp í öllum leikjum í miðvörðustöðunum. Hann ætlar örugglega að nota þessa tvo leiki. Það eina sem að svona að maður byrjar og ég nokkuð vissum að fram að áramótum að hann sé ekkert rosalega hérna, stressaðar yfir ástandinu. Það sem að gerir mig smá stressaðan er að ég ekki eins og vissum að hann ætla að gera neitt í janúar. Ég held bara að það oft á tíu þannig með Klopp að hann hefur svolítið mikið meiri trú á ákveðnum hlutum heldur en við sem að svona erum að horfa að gegnum sjónvarpið. Þannig að ég ekkert hoppandi hissa á því þótt að hann myndi bara segja bara fuck it, ég ætla bara að vera þrjóskur, ég ætla bara að treysta á þess að góra út tímabili.
Sammála því, Maggi, er til dæmis, sér til dæmis, það annarkvort eins og segjum við höfum sér til dæmis að hann aldrei spila miðvörð og Fabinho er að spila miðvörð og vantala verður það eitthvað áfram en hérna það líka alveg laust til dæmis í Andy Robertson, ekki það að Robertson og Trentur er náttúrulega líka sinni kvíld og Trent er náttúrulega líka mittur út í það að fara sko.
Sko ég held að stóra vandamálið í þessu sé það að það er svo augljóst að Liverpool vantar hafsend til framtíðar. Ég, sko, ef að Joe Gomez var að lenda í fyrstu meðslunum sínum og Joel Matip væri búin að spila fyrir 17 leiki, ef mér að Gomez er búin að missa 97 leiki síðustu 5 ár. Þú veist, það er bara að þú stúta meðslum ekki út að það hafa ekki verið nógu góð. Þannig að hann hefur vantað meðaltalinn er 20 leiki síðustu 5 ár. Þannig að ég held að það sé alveg á hreinu að Liverpool Football Club mun kaupa sér hafsend. En það er alltaf bara svo Steini segir, Klopp kaupir ekki bara til þess að kaupa. Það er alveg algjörlega augljóst mál. Ég er alveg klár á því að ef að Liverpool þarf að borga 5 miljónum meira punda meira til þess að fá hafsend sem þeir vilja að fá, hvort það er Upamecano eða Skriniar sem er nú komin í official slúður eftir að við hérna Kopp.is podcastinu byrjuðum það og sjá öll helstu bresku blöðin hlustuðu á það greinilega að ef að Liverpool er komið með eitthvað target sem að þeir sjá og hafa ákveðið að setja inn þá munið er kaupan í janúar. Ef að það target verður ekki til sölu þá get ég alveg að segja það að þess að Steini segir að menn gera eitthvað. Það mun líka þetta skipta máli hvernig næstu viku spila strákar. Þú veist, mér að við erum ekkert komnir lengra inn í tímabilið í rauninni að bara næsti leikur er bara rosalegt test. Því að það verður náttúrulega alveg klart máli, þetta verður það verður eitthvað skrítið við liðsumstöldingum út í Leicester. Hvort sem það þýðir hver þeirra verður komin inn aftur minn að fara Binjó að byrja að ræfa, þannig að vonandi eru hann á Matip í hafsendunum. Það er ekkit víst. Neko Williams var haltrandi á móti Wales og hefur ekki kannski náða festa sér í sessi, þannig að erum að sjá hann eða Milner í bakgrunum. Robbo er náttúrulega flaug með Skotlandi, ótrúlegt alveg. Hann fekk aðlýningu í leiknum og hjá okkur á móti City í lokin og aftur í Skotaleiknum þar sem þeir fóru áfram í vítakeppninni. Þannig að hann ætti auðvitað bara að vera kominn til Liverpool að gera sig kláran í leikinn um helgina. Þannig að
satt vogar þú þér að vera í skotabúningnum með þessum framanáttur?
Já, mínir menn skotar sko, það er bara
Sveigjar, algjörlega þannig. Sveigjar, Magnús, sveigjar, skotar eru ekki mínir menn eftir að hann fór upp í flugvélina til mið...
ég reynda að við gerum það.
Já, við erum þetta alltaf skotar á EM-steinu, þetta er sent mér
um mínir menn. Þú ert að fara að flytja að það með Árnasteinu mástu þegar hann verður samlingurinn loksins gengur í gegn, hann hjá sent mér inn. Þannig að það verður þetta að geta spurning, en sko álgríns að það, ég held að sé, þú veist, það er bara auðvitað bara þannig að núna getur Klopp ekki annað heldur en bara nota þessa stráka eins og við vorum að tala um á hann, hvernig sem hann skiptir því þá eru Nat Phillips og Rhys Williams að fara að fá spurt fullt af leikjum núna sem eru aldrei reknað með að fá og meðan við horfum á þetta leikjaprógram sem er að fara að koma framöndan þá kannski finnst manni því þú veist sjálfur sér eftir hennar Leicester leik þá koma alveg leikir sem að þeir eiginlega geta verið að spjara sig ágætt líðis í strákar. En það er bara svolítið þeirra framistaða sem mun ráða því. Ég er hrifnar af William Seldurinn Phillips. Ég held að Phillips muni lendi í vandræðum í til dæmis bara ef hann er settur upp á móti Jamie Wardy þá er alltaf ekki fljótur. Þannig að Wardy mun planta sér milli hans og hægri bakar eins kosti það er Neko Williams eða James Milner og fara á sína blindu lið sem hann vill vera að fara á þannig að ég hefði óskaplega
klart. Ég held að maður takkinn að leik bara í fartölinn og hlústinu
þetta er ekki það að fá svona öflut skyndisóknar liðið svo Leicester er, ég horfði á móti Manchester City og þeir voru virkilega flottir í skyndisóknarum sínum, þannig að það er bara svolítið þannig að þú, það er svo það er eitthvað því svo margt eftir að gerast en ég er alveg sammála stein í því að það er alveg inn í myndinni og sérlega ef að segjum það þeir séu búin að ákveða það sé bara Upamecano sé bara sá sem á að kaupa og Leipzig verður ennþá í meistaradeildinni eða ekki seljan, þá kaupa þeir ekkit Steinar Brynjólfs til þess að klára tímabilið. Klopp gerir það ekki. Hann hefur alveg sýnt það áður í sínu, hjá sínum liðum og hann hefur bara klárað tímabilið þó að það hefur lítið illa út frekar en að kaupa bara einhvern. Og það mun auðvitað að hafa til dæmis algjörn lykilatri, til dæmis sko ekki hendur svona meittur og auðvitað hvernig Thiago kemur inn, því að ég held að Thiago geti náttúrulega hjálpað þessu hafsendapari alveg gríðarlega, því að hann fyrir framan hafsendapari er bara allt annað heldur en hann ekki fyrir framan það, og sama átti ef að Fabinho er hann heill, þá ef að Fabinho er komið fyrir framan hafsendapari, þá getið það gert fullt að hlutum sko.
Aðeins aðna móti ykkur í þessu, ég er ekkit samfarið heldur um að gera eitthvað í janúar, það er ekkit öruð, en það sem vinnur með því í þessu tilviki er það að við lendum mjög snemma í því að missa Van Dijk út, það illa að við þurfum að bæta við það. Við seldum Lovrenni fyrir og það hefur alveg legið fyrir að við þurftum annan, við þurfum varnamann, við erum einum varnamann í rauninni sjórt fyrir tímbil og allt í lagi og það var alveg að færa rauk fyrir það. Við vorum að því í sumar að bíða eitt ár og fá eitthvað sem að væri til framtíðar inn. Svoleiðis plön myndi ég halda að séu löngu komin í gang og verði reynt eins og hægt er að flýta því fram í janúar. Núna þegar við missum Joe Gomez þá finnst mér bara ekki nokkur einasta spurning að við þurfum að kaupa þennan leikmann og helst bara fara það í það stórt nafn að það sé leikmann sem verður hugsaður sem bara maðurum við liðin á Van Dijk, þú veist, bara kemur í stað Joe Gomez. Við þurfum að fara að hugsa hann sem bara svona Ledley King option í hérna vörninni. Hann er bara búin að vera of mikið handónýtur í meðslið þótt þessi frábær leikmann þegar hann er heill og var klárlega eitt mesta efni England, vonandi verður hann það áfram þegar hann kemur úr þessu, en þetta er bara orðið of mikið enn eitt tímabil þess að við missum hann úr leik sko.
Ég held samt að sko að það sé allir saman um það að best case scenario væri að við varum að kaupa leikmann inn í strax í janúar sem er svona framtíða leikmann í þessu stöðu. En ég er alveg saman eins og Maggi var að tala. Liverpool er ekki að fara að kaupa eitthvað leikmann svona short term. Ef eitthvað af þessum leikmennum sem eru á efst á listanum hérna verður fáanlegur í janúar, þá munir keyra á það.
Ég er að menna þetta en ég held að þeir séu búnir að negla niður allavega sko listan auðvitað.
Algjörlega,
en við ekki þetta fer eftir því hvernig ef það til dæmis miðvörðurinn hjá Ajax sem er svona einn af þessum fimm sem að kemur, það var alveg markað sem hægt er að sækja leikmann á skilu sem dæmi.
Já, en við vitum bara hvernig janúar markaðurinn er. Hann er alveg þrisvarsinnum erfiðari heldur en sumarmarkaðurinn við að ná í menn. Hvort sem að þetta er þessi ungi hollendingur Skriniar eða Upamecano eða reynilega Alaba. Núna myndi ég segja sko að líklegast væri að hérna baunatellirarnir hjá Bayern væri til í að kassa eitthvað inn á Alaba svona af öllum þessum kostum, en hvort að Liverpool sé tilbúinir að stretsa launa veski sitt svo stórt upp að það er ég ekki í vissum, en ég held að þetta sé nákvæmlega þannig, það er listi af einhverjum 3-5 leikmönnum og hann er uppræður eftir svona óskum og það verður þreifað á hverja er líklegast hægt að fá í janúar og hverja er hægt að fá næsta sumar og þessir kostir verða vegnir og metnir og þeir eru alveg, Klopp er alveg tilbúin að segja bara, já, fokkið ykkur, ég ætla að býða fram að næsta sumar og taka hann þá.
Rétt að fá að skjóta þið samt í því, bara rétt, ég held líka að muni skipta máli við þetta hvernig það mun ganga. Ég held að Klopp sé líka alveg, þú veist, ef að þetta fer allt í skrúna, þetta gæti allt farið í skrúna. Það er alltaf ekki eðlilegur undirbúningu fyrir hann lestarleik. Og meina, við erum að í þessu tímabili sem horfa á, þau erum að tala um alveg erfiða leiki. Þú veist, það verður ekki þægilegt að fara niður til Brighton, þú veist, og Crystal Palace úti, Tottenham heima, Newcastle úti. Þetta er alveg leikir sem að við getum verið í brasi með ef okkur vantar fullt af leikmönnum. Og þá held ég að, þú veist, munu óstöldrátt gerast ef við með sjá fram að vera lendi ykkur brasi, þá mun það líka alveg skipta máli. Ég held að þrjóskan sem að Klopp til dæmis lendi hjá Dortmund á sínum tíma síðan alveg tilbúin að læra eitthvað af. Þannig ég held...
Sko, hann er líka í Liverpool núna ekki Dortmund, hann hefur miklu öflur í bak, hann er með miklu öflur að liða bak við sér til þess að gera eitthvað til dæmis í janúarglugganum sem að Dortmund var ekki alltaf það stert á fjárhagslega sko.
Ég held að þú veist það ef að þetta fer í skrúna þá mun ekkert menn segja já ok, klárum þetta tímum bara svona og tökum bara næsta ár. Ég held að það ef þetta fer illa, við þetta veist, maður, ég hef náttúrulega fulla trú á Klopp einhvern veginn, bara þannig að það er fáralegt eins og þú segir að maður skuli bara taka hann að leika á laugardaginn á móti Leicester, en það er bara þannig að maður gerir það vegna sem maður hefur bara, hann hefur sýnt svo margt og hefur hann svo ótrúlega öflugur í því, en bara veist, með þess að menn út um allan heim meðsli hvernig að raða saman því liði, veist, það er ekkit, hann vinnur ekkit endalegis kraftar ekkert sér kall og þá held ég að mun alveg skipta máli að veist, menn sé ekkert tilbúnir að fara detti í það að fara lenda keppu fjórðarsætti eða að komast inn í meistaradeildina eða að vinna eitt bikar, þú veist, Liverpool alltaf bara verða meistari og þú veist, ég held að það sé kannski breytan sem að geti breytt hlutunum núna frá því sem við varum með Virgil van Dijk eða eitthvað, Liverpool alltaf verða meistari í vor og ef þið lendi í vandræðunum fram í janúar, þá verður það leist í glugganum, held ég.
Steini, horfum aðeins á þetta leikjaprógram í sem er framöndu, það er, ef maður horfir á þetta, þá er alveg hægt að búa til þannig leikjalista að álagið verði bara einn leikur á viku á hérna, þessa leikmenn sem að megi ekki meiðast hérna og það er ekki landsleikjur, það eru þarna þrír meistaradeildarleikir sem ég er að meina þá að væri hægt að rótera meira heldur en hann hefur verið að gera núna undanfarið, ég er ekkert því sem að gera það en maður myndi svona ætla það. Ég er að segja að það er alltaf svigrum þarna til þess að gera smá svona manneskjulegra leikjaálag og þangað til að kemur náttúrulega jólaprógraminu þá koma svona tveir leikir aukalega en þá er það á það líka við um þau lið sko.
Það er alveg rosalega freistandi þegar við horfir á þetta leikjaprógram að fara all in með bara sterkasta liði í næstu tvo leiki af því að ef við klárum Leicester og ef við klárum Atalanta í leiknum þar á eftir þá erum við komnir í bara allt öðruvísi hlut.
Við skulum samt alveg halda hitt til hagasteini að þeir náttúrulega Klopp og Guardiola voru rauli við leikjaprógraminu eftir síðasta leik og þeir setja Liverpool, hvernig verður þetta aftur? Sunnudag, miðvikudagur og svo aftur hátíð á laugardaginn eitthvað, þeir gefðu prógrami eins þröngt og hægt var sko á þess að þrjá leiki núna eftir landsleikjahlé.
Þetta eru miklu snillingar hérna, alveg bara annálaðir snillingar. En þessi næstu tveir leikir að bara þessi sigur, ef að næst sigur Atalanta, þá er riðillinn búinn, hann er bara búinn þegar við erum búin að vinna. Og þá eru bara tveir leikir þarna á erfiðum tíma í desember sem að er bara hægt nánast að stilla upp bara öllum þeim sem hafa ekkert verið að spila. Þannig að þetta getur verið algjör líkil leikur bara í þessu álagsdreifingar dæmi, þessi Atalanta leikur og bara klára hann með krafti. En við skulum heldur ekki tala með svo bara liðið okkar sé bara eitthvað miðlungslið sem er búið að missa, jú það er búið að vera rosalega mikið um fjárvörur og sem betur fyrir hópurinn orðin talsvert breiðar en var. En við erum ennþá með þessa mögnuðu miðju okkur, við erum ennþá með þessa mögnuðu sókn okkar og það er mjög stutt í að við verðum með þessa bakverð okkar og við erum með besta markmann á mínu dómi í heiminum fyrir aftan þetta. Þannig að ég er rosalega langt svo því að vera eitthvað hrættur um að þetta fara allt í skrúuna. Mér finnst við bara að vera með of mikil gæði heilt yfir í leikmannahópnum í þessu liði til að það geti gerst.
Nókulega. Þetta er enda magnaðið, sko, áhugaverð tölfræði sem að sá til dæmis var þessar landsleiki, sko. Roy Keane, hann spilaði 61 landsleik á 14 ára ferli og hann var náttúrulega alltaf lykilmaður í þessu landsliði hjá Írum, sko. Við erum núna að horfa á 8 landsleiki á 11 vikum. 8.
Þetta er galið. Þetta er algjörlega stjörnur galið, sko.
Þetta er rauninni með ólíkindum og það er og þetta er bara sko hluti af vandamálinu. Við vorum alveg meðvitað um það hversu erfitt að væri að tróða tímabilinni hérna litla ramma og hafa það nánast í óbreytt sko áfram. Þannig að þetta verður mjög spennandi. Við erum ekkert að fara út í eitthvað slúður eins og Daril Janmat og eitthvað svoleiði sem að er á frjálsir sölu, ég held að mér skilst að það væri nú hægt að skráa hann inn í allavega deildarleikina eða það væri eitthvað sem sagt á frí transferku sem að þetta væri það en það væri mjög ólíkt.
Mér finnst þetta mjög skemmtileg saga því að ég var á hérna, Daril Janmat hefur skorað mark og ég hefði það sínu ég leið.
Ég reyndar að segja handbórt en er nafnir síðan manna af þessu, það hafa verið fyrir sko sem
að verið. Ekkoði fórtóldi djúfti og hann var kannski eina þessu frí transferið og einhver þvæla um þessi gilgaræð 36 átti. Janmat náttúrulega er búin að vera að spila með hollenska landsliðinu þessu ári og getur bæði spila hægri bakur og hafsend. En þú veist, ég held að hann sé ekkert að fara dett inn. En það sem ég var skemmtilegt var það að ég var á Liverpool Watford leik fyrir nokkrum árum þar sem hann skoraði mark fyrir Votort í stöðinu held í 5-0 og það var 5-1 og það var svo svakaleg fagnarlendi á Weyen að bara kopstúkan tók undir. Það var mjög skemmtilegt moment, þannig að Daril Sjálmat hefur þegar skora mark og anfylg sem hefur verið fagnað. Þannig að hann myndi örugglega koma fyrir eitt orð þegar við beðum það, en ég held að allir svona opsjónir sé ekki að fara í gang nema við séum þá að fara að sjá bara einhver mega meðsl. Þá erum við ekki að fara inn í einhvern neyðardæmi, en ég held að menn ætla ekki að klúra meistaratitlinum og meiðslum. Það verður bara ekki klúbsins hérna.
Ekki bara meiðslisteini, það var svona til að toppa þetta og erla kórónu þetta. Þá sjáum við myndir af Sala í banastuði í brúðkaupi bróður sínum og gott á daginn eftir að töndum við setna þá er hann komið með COVID náttúrulega og var þangað til í dag svo eini í hópnum með COVID. Heldur bara hreinlega að hann sé, heldur að getur verið að sé vandræðum hjá klúbnum eftir svona út. Þetta náttúrulega bara virkar alveg stjörnu heimst sko að láta nappa sér svona með í svona vídeoðu þó að þetta sé brúðköpi, þú getur farið brúðköpsveslu og haldið til hér svo reynt svona kannski að halda allavega hafa þannig að þessi ekki myndavelar að dansandi í einhverjum hópi að öllum að knúsast. Þetta var rosalega vont fannst mér að sjá þetta. Guðum að vita hvað er að smita, þess getur vel verið að ekkert er eins og brúðkaup, en það er nú ansið líklegt, myndum
að það er alltaf að töluvert smita núna eftir þetta brúðkaup þá, ef það var ekki fyrir. Þetta var alveg sem þú bara orðaði þetta hárétt, bara stjörnu vitlust og nei, ég held að sé nú ekki vandræðin hjá klúbnum þannilega, en ég held að hann hljóti nú að skamma sín að þetta kom hann svo óvart, því að maður svona hefur, hann nefnir þá ímynd að þetta sé mjög skynsamur og jarðbundin náungi sko að hann skildi gera þennan risa feil og en þetta er bara
þetta er reynda svolti fyndist einn þetta er eiginlega sami dans og þú tókst í brúðköpinu á skóla sko.
já það var ekkert COVID þá þannig að það slapp. En þetta er bara enn og aftur hann hefði aldrei verið í þessu brúðköpi ef að þetta bölvaða landsleikjali hefði ekki verið. Þetta byrjar allt og endar þar. Af hverju er verið að trilla þessum mönnum heimsálfan á milli í þessu landsleikjabulli? En ég held að við séum búin að tala nóg um þá.
Að líka bara svolítið galega bróður sem er að gifta sig með tímabili.
Já, hann bara veit, hann er að
koma. Það var sagt að hann. Það var sagt að hann.
Sko. Algjörlega.
Já.
Stráka, förum aðeins í bara þá þennan lesterleik. Hvað gerist núna í kjölfærum ekki? Þetta er náttúrulega rosalegt eins og ég segja, leikjaprógramið þannig að það er, ég held að sé að sunnudagskvöldi, er ekki sunnudagskvöldi leikurinn, frekar hann á lögatskvöldi?
Sunnudagskvöld.
Svo miðvikudagar þarna heimaleikurendan og lögatasmorgun, þetta er gert til þess að ögra held ég. Hefur ykkur verið hjá Sky og bara herðum, nú gerum við þetta bara, reynum að þakka nýrið en bara alveg, þannig að förum ykkur stíð. Þetta er alveg svo hálfvitin sem að setti David Kutt sem var dómara á
lesterleikinu. Ég ætla að segja það, svo að því að fannst þetta ekki alveg nógu kúl, það skeið, heyrðu, best að skella þessum í varnum.
Nei, ég meni, þetta er bara, Maggi, þetta er bara viljandi.
Hvað sagði? Ég sagði þetta við ykkur.
Þetta er bara einhver áróður stríðiðan.
Ég man ekki hvernig orða það, það var alveg klárt mál og það er ekki langur tími þá gott að þessi að það er þið settur annar hvort með flautunni á Liverpool eða í varbúrið. Svona eru tjálandi bara. Þeir eru bara á þessari línu. En ég eftir að held að
Henderson er farin heim núna og landsliðinu tæpur en við okkur grunað það sem er bara svona til eftir samkomulega við Southgate og hann sé til þess að vera klár fyrir helgina og eins með Andy Robertson sem við tölum við byrjun, hann er vonandi klár en ef ekki og þeir eru báðir vissulega tæpir þeir, hérna, eftir landsleikina að þá er til dæmis öll varnarlínan frá sem er magnað og annar á djúpum miðjumönnunum en hérna bara reynum þetta þá að stilla upp byrjunliði fyrir hann lestaleik og við sko, ef við skoðum hópið sem er eftir þá getum við þrátt fyrir allt stillt upp svona þokkalegu liði svona 7-13 að gera þetta ekki meira.
En ég held að þetta steinaði við svolítið hitt naglan á höfuðið í einni pælingu vegna þess að ég, sko, Klopp er ekki vanur að rótera leikmunni fyrir leiki en ég er algjörlega sannfærður það að ef að einhverjir þarna leikmenn eru tæpir sem að Robbo komi tæpur frá þessari ótrúlegu ákvörðun skotana að taka hann með sér í næsta leik sko, og vonandi er það bara eitthvað svona moralskur að fyrirliðin sjáðu með og spila ekki mikið eða ekki neitt jafnvel að þá er ég alveg með það hreinu að Kloppi er alveg pottið að hugsa það að klára meistaradeildarleikina mikilvægi þannig að leikmenn sem verða eitthvað tæpir eins og Robbo eða var Fabinho verður ekki komin á fullt með að hvað hefur Klopp oft sagt, sko, hann verður bara tilbúin til landsleikir og segir bara, heyrðu, hann var bara tilbúin til að koma að æfa til landsleikir hér. Þannig að það er enginn ennþá farin að segja það að Fabinho verður tilbúin. Það held ég að hann muni alveg reyna að segja ok, ég verð að geta farið með þannig liðamóti Atalanta á miðvikudagskvöldið að við klárum riðilinn þar. Og veist, þetta er Leicester og við erum að heimavelli og bara þá sé ég alveg að hann mundi horfa svolítið til þess að hérna, ef að menn eru tæpir þá kannski spila þeim ekki. Ég held að við séum, ef við göngum út á því, allir verði heilir, þá held ég að við séum að horfa á að Milner verði þannig í hægri bakinni. Ég held að Neco Williams sé ekki leikmaður sem er treysti í þennan leik. Ég held bara ekki, hann sé ekki alveg tilbúin í þennan leik. Ég held að hann verði fljótlega eftir þennan leik þá fá hann að fá að spila á móti Brighton og svo fara hann klárlega þessa meistaradeilda leiki sem að vera þá vonandi Neco, Nico, Miko Beko.
Heldur það Simikas sé eitthvað notaði
með
þessum meginn eða Robertson eitthvað svolega skrín?
Þess að segja, eitthvað, ef að allir eru heilir þá mun hann alveg klárlega held ég að setja Milner í hægri bakvörð í staðið fyrir Nico með Matip og Fabinho í hafsendunum eða þeir eru heilir, þá munum þeir byrja, annars verður þá
Við munum byrja. Kirkja
allir sem bekkar bara. Ég er endur held að Rhys Williams myndi byrja þennan leik svona venlega, svona með við hans hæfileika versus Nat Phillips, hann er fljótur og hraðin á vorti er náttúrulega það sem við þurfum að hafa áhyggjur af. En þess vegna vona ég að Matip og Fabinho verið heilir, en ég held aftur á móti ef að Robbo er eitthvað tæpur, þá er Tsimikas að fara að spila þarna. Ég held að miðjan, sko hún var sjálfvalinn, en ég veit náttúrulega ekkert hvernig Hendo kemur út, meðan Gini náttúrulega líka vonar að spila fullta leikjum, hann á þetta að spila leik, Gini, við viljum bara bíða rólegir, þannig vonandi ég ekki jinxa það, þá væri alltaf að tala um það að Gini væri sjálfvalinn og Thiago er búin að ræfa á fullu, þannig að hann mun koma inn í þennan leik. Hver það verður svo þriðji, hvort það verður Hendo, sem ef hann er heill, Gendor er Nabi Keita sem hann náttúrulega búin að spila núna, spilaði allan landsleiki síðast og heldur eigin landsleik annað kvöld, sko. Og svo er náttúrulega framlýna bara sjálfvalinn að Bobby og Sadi og Diogo er að fara að spila þann. Er að klárlega fara að spila
það. Það er ekki alveg út sem við sala með fréttir núna í dag og núna í gær en hérna við búumst alltaf ekki við því að verði ef hann er með alveg með COVID. En það er, þeir eru að vonast til að vera neikvæða núna næsta próf að búast við í egypska sambandið. Sjáum til með það. Steini, eitthvað við þess að bæta varandi. Bara þetta, við höfum alltaf þessu, sko, við höfum þá kosti líka frátt fyrir svona sirka byrjunni sem er að verða nokkur sjálfvalið og ansið laska, þá er líka, eins og segir Simikas, Shaqiri, Curtis Jones, Minamino, Keita og þessir ungu pjakkar í vörninu og meira þessi Origi, sko, sem ég held að þetta væri nú jafnvel líklegasti maður til að vera bara næstu miðvörur hjá okkur, hann gerir ekkert gang annars staðar.
Já, orðað að þú ekki skemmtilega, þetta væri, hann hefði alveg hörku tækifara á að gerast til nýju Dion Dublin.
Já, nákvæmlega finna sinn innrýtt í enn döfnin.
Já, nákvæmlega. Nei, ég meina það lítur allt út fyrir þetta verði nokkuð sjálfvalið. Þetta stóra spurningamerki er í kringum hérna, hvar Fabinho er í sinni endurhæfingu. Hann verður búin að vera í rúmlega viku í æfingum þegar kemur að þessu leik. Þannig að ég er nú nokkuð vongóð með hann og Matip er ekki neinu landslækjabullið. Þannig að hann er bara undir sínu bómullateppi og ekki á Melwoodri þetta lengur heldur Kirby, ég held að...
Ég er ekki að grínast með hann er að æfa í svona bubbleból hérna, fótbolta, næsta dag hennar sko.
Já, og með hann er smyrja hérna Traori hjá Wolves og þá er hann settur í eitthvað svona sprengiplast. En ég held að Milner sé alltaf að fara að byrja hann í bakvarðinum og vonandi verða bara Matip og Fabinho klárir í næstu tvo leiki og Robbo líka. Ég hef mestar áhyggjur af Hendo, það er eitthvað sem að segja mér að það sé eitthvað undirliggjandi þar, þannig að Thiago og við erum búin að vera að æfa á fullu, þannig að við erum alltaf að fara að stilla upp hörku byrjunarliði, það er ekki nokkuð vafi og ég er alveg sammála Magga, ef að annarkvort Matip eða Fabinho og getur ekki spila, þá vil ég alltaf sjá Rhys Williams þar inn, bara út af hérna, hans leikstíl, hann er svolítið svona að reyna að copycatta og hann dæki sinni spilamennsku og hann er alveg með hraða en það er náttúrulega bara reynsluleysi sem er svona stóra spurningamerki við hann þannig að ég ætla bara halda áfram að vera bjartsýnn þrátt fyrir áföllin sem hafa dunið á og ég er alveg búin að búa með
þetta var eins og ég sagði í byrjunu þáttar Steini þetta er alveg dobbul trippul gullstund þáttur sko hérna Maggi fyrir það aðeins í áfram sko þú út þeirri kynslu myndi ég ætla að, og spilar markmannina er ekki alveg þetta á hérna svona tipp á það að þetta hafi Rey Clemens hafi nú verið eitt af þínum svona fyrstu átrúnaðargoðum og helstu hjá Liverpool á einhverju tímabili sérstaklega þá seinni hluta hans fyrir hjá hjá Liverpool, hvað er það, 80-81 eitthvað svoleiðis?
Klemens er svona maður sem maður svona, sko, misti pílítið af vegna þess að beinu útsendinga þegar voru akkurat að byrja á krafti ári sem að hann er raun að fara frá Liverpool.
Þannig að... Það er hvað,
81? 81, hann fer eftir Europa-meistaratitilinn 81, þá fer hann frá Liverpool. Og það er auðvitað bara í rauninni svolítið svona leiðilegt. Ég eftir á móti náttúrulega að því er að þessara hanska þjóð og þá hef ég náttúrulega í gegnum tíðina haft ofbúðslega gaman að því að fara í gegnum þessa markmenn og hann er að mínu viti klárlega all-star markmaður Liverpool. Hann er bara óumdeildur þar núna, kannski tekst allir svona reyðunum úr velli því að spila einhver 7-8 tímabil. Ef við nenni að lesa æfisögur í Klemens og það er náttúrulega alveg ferlegt að hann hafi sko lent í því að hérna komast ekki til Íslands því að hann átti þetta að koma á klúbbi hérna ásótti klúbsins og ég hlakkaði mjög til þess að hitta á hann því að þetta er kall sem hefur verið rosalega flottur spíker og hefur náttúrulega ekki bara Liverpool-ferill en hann sá líka alveg gríðarlega farsall eftir að hann fer frá Liverpool til Tottenham. En hann, þetta var rosalegu markmaður og hann, þegar hann kemur inn í liðið þá var hann að slá...
Ég meina, hann er bara, sem ekki, hann er bara það besti af þeim öllum í sögu félagsins, bara...
Já, alltaf, ég held
hann það... Hann hæsta vinnu hlutfall af og leikihæstur að þessum svona nútið markmaður.
Já, og það sem var kannski, ég ætla að klemmast alltaf að kalla ángin fellur kannski bíldi skugguna Peter Shilton sem var algjörlega galið. Þegar ég fer ekki dóna því, hann vant að horta þá báða, þá var Klemens miklu betri í alliða markmaður sem Shilton hafði kannski frammiður var það, hann var rosalegur svona línukall, en Klemens er, sko, þegar hann slær út, sko, góðsögnina Tommy Lawrence úr Liverpoolið 1970, þá verður bara allt vitlust, það var bara allt vitlust í borginni, hvað bull þetta verið, það Lawrence múin að spila eitthvað, ég veit ekki hvað mörg, 12-14-15 ári í liðinu og bara svona markmaður sem hafði náttúrulega bara komið Liverpool á sinn stall, sko.
Hann kemur inn þarna þegar Shankly bara gerir kynslöðaskipti nánast í bara eftir eitt leik, sko. Hann átti bara lagar hann og varalegin einhvern tjöfðurum
leikunum, sko. Tappað illa byggaleikur í Votort og klemmið sér hendinn og það er bara tíu leikjum setna, þá bara er bara menn hættir að tala Tommy Lawrence, því að það sem að Klemmens gerði, veit, að hann var rosalega út í teitt og svona alliða markmaður, alltaf svakalegur, sko, í því að koma boltanum í leik, þannig að maður nennir að setja í því að horfa á bara heilu leikina með honum eins og ég hef horft á úrslitaleikin í hérna Evrópukeppninni 77 það ef þú nennir bara að horfa á markahælat sinn þá sérðu ekki það sem að hann á sitt Allison moment í stöðinni 1-1 þá fara Uli Stíleke dauða færi hjá Gladbach bara einn á móti markmanni bara með stuttufæri og Klemens étur hann ef þú horfið á bara hælat sinn þá eru bara mörkin og þetta til dæmis moment er ekkit sín þannig að Ray Klemens er í mínum huga klárlega besti markmaðurinn í sögu Liverpool og það er bara sko, held ég sko, ennþá óumdeilt, mér að auðvitað svo þegar ég er að fara að horfa þetta, auðvitað verið Bruce Grobbelaar markmaður minna barna, sko, og hann var náttúrulega minn uppáðs leikmaður, en Klemens var miklu betur en hann heilt yfir og hafði bæði lengri og farsalli fyrir og,
Þú hefði líklega orðið miklu helst eftir að barn, hefur þú fæðst að fyrir og maður Klemens vegna Grobbelaar
Já, og ég held að hann sláði þetta met sem að hann og vörninn setur þarna og þeir eru met voru án og svolítið verið að setja það inn núna þessi kalla sem spiluðu með honum þannig að það ársæði fá þessi 16 mörki 42 leikjum sem er náttúrulega alveg galinn árangur í deild sem var þá besta deild Evrópu, slum áttu okkur að því að þannig er Liverpool að vinna Evróputitlinn og þeir eru búin að raðin Evróputitlum í gegn þannig að það er met sem verður bara aldrei slegið.
Magnaði líka við hann að þegar hann fer þarna 81 eins og við segir, hann er 33 ára, hann fer út af því að hann vildi bara fá nýja áskrúndi, hann var gjössanlega búin að vinna allt í að Liverpool og gera það, vinna Evrópubikarinn þrisvar og deildina, loksum, hann á líka 61 landsleik þó að hann hafi verið að spila móti Peter Shilton og var að tala svona meira náttúrutalent heldur en hann með það sem að lesa mann, þú þarft ekki að lesa lengi til að sjá að þetta var einn af þeim allra bestu og það er ekkit núna, maður er ekkert bara að lesa það núna þegar hann deyr heldur var það alveg vita fyrir og við erum bara búin að kynna okkur hann í spenning svona fyrir þessi afsóttið sem átt að vera í voru.
Kannski er rétt að benda fólki á það er náttúrulega að mér tala svona moment of cop og það er náttúrulega að tala það að besta reception sem að leikmaður útiliðis hafi fengið á cop að var orðið þegar Klemens kemur aftur með Tottenham og hérna copstúkan gjössalega.
Áttaðu því Maggi, hann fær þessa viðtökur í stöðunni 1-0 fyrir Tottenham í hálfleik, hann er komið í setni hálfleikinn í kortúkunar.
Akkurat, þannig að það er bara svona moment sem segir alltaf, neða þetta, þetta var bara að því maður svona var að gera sem vonurum að hitta og það var þetta einstaklega bara þetta sorgleitt allan þátt og, og bara mjög leitt í mér herðist að strákunum í, í stjórninu hann hafði verið mjög svektur að missa þessi voru og alveg fyr og flammi að koma í haust en þessi helvitis krabbi hann spyr ekki því hvað menn gerðu áður í lífinu
Ég ætla þess líka að klára það með það þegar hann fer svo Liverpool hann á hann ennþá hann bilar tæpa 400 reiki fyrir Tottenham og ég meina hann var örugglega betri markmaður ennþá en, en groppilar megnið af þeim árum sem hann var hjá Tottenham sko þannig að alvöru kardur og hérna sárt að missa hann með þessu ásatíð og náttúrulega sjá hann falla frá stráka við förum þetta að svona slá botnin í þetta förum aðeins yfir aðra leiki steini núna um helgina það er hérna það er sko hvað ég var að segja, Tottenham hans til City svona stórleikur umferðarnar það er, og Liverpool Leicester þar villi, Leeds Arsenal og ég, hérna, veit ekki hvað Leicester topplið, mér veit Liverpool alltaf vera að spila við lið sem í annarkótt og topplið með það svona í efstu fjóru setan og þó þessi ekki alltaf partur þessu stóru sex hvað, hérna, hvernig lítur þessi helgi út fyrir þér og ég mér bara þekki ekki hvort að önnur lið sem ég vil líka meðsla bulli og við til dæmis
Já, ég bara já, náður að bolti sé að fara að byrja aftur ég, þetta var alltof löng pása og með alltof mörgum vondum tíðundum þannig að vonandi getum að fara að sökka sér og nýjuð aftur en það spennandi leikvika framöndan það hann var mjög aðtlisverður þessi Tottenham Manchester City leikur Tottenham verið á góðu skriði og City svona ná opnum sínum smátt og smátt þótti sé ekki já beittir og þeir hafa verið síðustu ár þannig að það verið mjög aðtlisverður leikur hann á laugardaginn að fylgjast með hvernig sú bara átt að fer fínt að fá bara jafnteflíðar en hérna síðan þetta náttúrulega bara toppslagurinn Liverpool Leicester það bara segir sig sjálft og það, ég held að við getum sett ansi mikið að gefið ansi mikið til kynna í öllum þessum meðsla COVID landsleikja erfiðleikum sem hefur búin að vera núna að ef við næðum að leggja þetta lesterliða velli á Anfield á sunnudagina þá held ég að það gæti verið svo innspýting sem að þarf til að koma okkur bara almennilega úr startholunum
Algjörlega, hérna Aston Villa hefur nú, þeir voru aðeins verðan að missa flugið Maggi, það er hérna unnur síðasta leikjartöpu, tveimur þar á undan Ég Everton var líka, þeir eru búin að töpa þreimur röð, fá hérna Fulham næst og hérna, eins og segja, Arsenal til dæmis það bara að fara að verða þannig stað að þeir eru fjórir tapleikir af síðustu sex leikjum en ef hann tapar móti Leeds á útivelli þá nú bara spurning hvort að þeir fara að spyrja eitthvað spurninga
og þetta
fara eitthvað
að hitna sko. Já, það er alveg að Aston Villa náttúrulega held ég að við sko, það eru einmitt bara ágætis svona hlutir í gangi þess að það eru leiki sem eru spennandi þarna, þeir eru búin að fara í tóttanleikin en ég held að sé þessi Leeds Arsenal leikur til dæmis verði býstna sprækur það er bara þannig að þú ert að tala Arsenal en ég og alveg lítsvinni sem eru drullu svektir í dag sko. Það er bara þannig að þeir byrja náttúrulega býstna vel en eru náttúrulega að lenda í smá brasi núna, ég er í 15. sæti í deildinni sko, það er ekki það sem lítsa alltaf að vera og voru búin að þeir unnu okkur 3-4 sko í fyrsta leik og voru komnir einhvern veginn ágæti skrið þannig að sá leikur til dæmis er bara stór leikur fyrir þau lið bæði, ég meina Ef að svo segir, ef Arsenal tapar, þá eru þeir ekki endilega góðum stað. Ef þeir vinna, þá eru komnir í þeim að pakka hann upp. En Leeds þá bara alltaf að fara lengur og lengra frá því sem þeir ætlu þess að gera. Og ætlu þess að klárlega vera í slagi Evrópudeildarinnar. Þannig að það er alveg skondið. Þú veist að það alltaf, sko, Úlfarnir er ekki að spila fyrir mánudeginu við það. Það er líka lið sem að er svona að lauma sér inn vaktir meini baráttuna. Þannig að þessi deild verður jöfn og hún er business fjöru og það eru þetta bara... að þvíleitinu er dóldi gaman að við erum að fara að mæta toppliðinu, við erum ekki að fara að mæta einhverju litlu liði, bara lestir
ég held líka
að við
nákvæmlega, ég held að við séum líka að sjá hann að jafnast rosalút núna þessar vikurnar út af þessu meistaradeildar craziness og Evrópudeildar þess vegna jafnast þú næðast út og sem að þetta ekkert hvað gerist í desember þá svona held ég þetta fara að skýra slínundar aftur og við erum kannski svona farin að sjá vísi að því telsi til dæmis er að ná ágætis griði og þeir byrja svo sem helgina en við hérna
sjá setur þetta verð skemmtilega hérna bara þann 12. til 15. sæti það eru mjög svona mikil sameining þar á meðal.
Já, er þess allt
saman. United liðin öll, öll nema eitt, það er eitt þarna sem að skýra sig úr langnæðist, en Vestam United,
Manchester United. Leeds er 15. Þú bara,
Sheffield United eru neðstir. Það er einan United liði sem að hérna
gleyma aða liði.
Er á óeðlegu stað núna.
Stráka, við erum að fara, það er, við erum að taka upp á mánudegi, það er framundan landsleikur, Ísland-England. Einhver tíman hefði mann verið að tapa sér á spenningi fyrir því að Ísland væri að mæta enska landsleikinu. Ég veist að ég ekki eins og við sem við nenni að horfa á hana leik. Ekki frekar heldur en leikinn á móti Danmörku. Eru þið meira spenntir heldur en ég fyrir þessu? Svanasöngur Hamren sem dæmi?
Þetta er bara spurning hvort að ég fá að ryksu eða ekki akkurat þarna.
Ég er ekki alveg sammála að steina þetta, mér finnst alltaf gaman að horfa á íslenska landsliðið og bara það er alveg, það var alveg þessi danaleikur sem að, var miklu skemmtilegri heldur en ég reknaði með og hérna þar stóðu stigu upp menn sem var alveg gaman að sjá þannig, ég sem var að horfa á náðanleik, minna Rúnar var frábær mútið dönunum og loksins gat Sverri Ríkarsson spilað góða landsleik, þannig ég horfa alveg á hann en auðvitað er þetta, ef maður ekki á þeim staðnum að þessi leikir séu þannig að maður myndi aftaka það að fá gesti í heimsókn eða myndi fórna einhverju fyrir hann en ég hef alveg horft á þessa leiki og þetta enska landslið verður náttúrulega eitthvað, eins og þú sagðir áðan, eitthvað mjög skondi það verður bara, það verður það leikmenn sem myndi held ég aldrei að fá landsleik annars svona í gegnum tíðina en bara vonandi sem fæstir Liverpool menn spilið alltaf, þeir eru ennþá fjöl margir út allan heim að spila þannig að maður mun alveg halda niður í sér andan og þannig að þessu sleppir það er alveg morgun ljóst að þetta er ekki búið.
Ég man á kopp síður í hjókur var eitthvað að segja á spjallinu, það væri kannski ekki oft sem að fagna landsleikja hlið en það fagnaði þessu tímasetningun ég var mynd að vara við því að þetta var hún ekki búið sko, Jesus Kristur það var enginn að fagna þessu lengur allavega.
Já, ég horfði á hann á ungverjarleik og það var bara meira nóg í byli því líku önnur eins hörmung svo leikur
kýldur í magan sannlega þannig. Herðu strákar, við spáum í því þegar það er að kemur. Það er Leicester á sunnudaginn og við hérna verðum hérna daginn eftir og
gerum spá, það upp. Ekki fá spá?
Jú, gerum það og hittum upp fyrir Atalanta þá og spáum í þau spil en endum þetta mitt á spá fyrir bara þessum Leicester-leik þá.
Hvað byrja? Þetta verður alveg ógæðslega erfitt en við fáum bara repeat frá því þeirra. Við tökum þetta einhvers þar í blá lokin. Ég held að Leicester eitthvað að fá fullt að færum allir sem þarf að halda okkur inni en þetta verður 2-1 sigur og við munum öll fá trúna aftur eftir einmitt, þess að sagði ráðan einar að eða kannski löngum tíma bara með tölvunina klósti í svona einhverju blurry sín 2-1 sigur.
Þú tókst spanna af mér Maggi, ég get ekki fara að spanna.
Þetta væri svona snöggur.
Jöfellinn dörgur. Þá verð ég bara að fara all in og segja bara að það verði farið 3-2 fyrir okkar menn. Já.
Ég var án grís með 4-3 í huga. Takk í kvöld. Endum þetta á hérna hvort við höfum ekki taka búki eins og skotarnir gerði þetta leik. Ég held að það sé ágætis tími til að lyfta þessu. Þetta verður lag hérna EM á næsta ári. Það er nokkuð ljóst.
Can't go wrong. I can boogie, boogie, boogie. Oh. remember.
We might like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse. But I will give you one more chance.